La 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 la. Vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? Tak tam zbývá vyznání, kdo se lásce nebrání. Asi to běží. Prozrať mi můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád. Asi to běží.
Asi to běží. Tak vážení posluchači, jsem tady ve studiu Spajet. Vedle mě již sedí Soně Zikmundová a já ji tady vítám, Soni.
Krásný večer, vážení posluchači, přeji vám přímo od mikrofonu. Dneska máme 20. září 2016 a máme pro vás připraveny komentované zprávy. No, Vladimíre, doufám, že nebudu koktat, protože po tom pořadu, co jsem měl před chvílí, tak opravdu jsem z něj měla husí kůži. Bylo to hrozné. Já jsem ten dopis od toho pana Spáčila neznala, ale bylo to příšerné, zvláště právě ve vztahu k tomu, jak člověk vnímal Václava Havla. Nicméně já k tomu ještě podotknu jednu věc, a sice vzpomínám si na jeho vystoupení, tedy Václava Havla, v lednu 1969. Bylo to těsně poté, co se upálil Palach na Václavském náměstí. Pamatuju si jeho projev, který byl cirka asi 3-4 dny poté, co teda Palach zemřel. A vzpomínám si na jeho projev, který byl velmi bezcitný, kdy on obhajoval to, že Palach si vzal život tímto způsobem a že takových obětí je třeba. Bylo to pro mě, jako pro holku, opravdu zarážející, protože to bylo velmi nehumánní ve vztahu k jeho rodině, k jeho příbuzným, také kvůli tomu, že vzít si život je naprostý nesmysl. Zvláště, když pak víme, jak se všechno vyvíjelo. Takže jenom k tomu jsem chtěla říct, že Václav Havel, já ho nemusím samozřejmě, ale tohle je teda opravdu síla. Když si představím, že on jako malý chlapec se takhle bezcitně dopouštěl takovýchto útoků proti vězňům ve společnosti tatínka. Takže to bylo programování na celý život.
Tak ona byla známá fotografie a v tom neestablishmentovém tisku proběhla, že jak sedí malý Václav Havel v těch kalhotech s padacím mostem, to znamená v těch krátkých kalhotech bavoráckého stylu, na klíně Reinharda Heydricha. Takže to bylo zveřejněno. Tak ale těch už bych se nezabíral minulostí.
Dobře.
A pustíme se do současnosti, která taky není zrovna růžová.
Taky není, právě, jak jsem říkala již minule, přímo je to jak černá kronika. Takže se podíváme na první zprávu. A podíváme se do Sýrie. Umírnění vzbouřenci se v Sýrii pustili do amerických vojáků. Povraždíme vás, říkali. Několik amerických vojáků zahnali u města Ar-Raj bojovníci Američany podporované svobodné syrské armády. Nadávali jim do prasat a hrozili, že je povraždí. Příslušníci amerických speciálních sil se raději stáhli. V Syrii asistovali tureckým vojákům při operaci Štít Eufratu, která pomohla vytlačit Islámský stát od turecko-syrských hranic. Na videu, které je přeložené, bojovníci podle webu Global Research a listu Independent skandovali: povraždíme vás, táhněte prasata pryč s Amerikou. Muž, který protest vedl, křičel na 5 nebo 6 amerických vojáků: američtí kolaboranti jsou psi a prasata. Vedou křižáckou válku proti Sýrii a islámu. Další pak volal: Američané a křesťané mezi námi nemají místo. Podle agentury AP se američtí vojáci stáhli. Američtí vojáci pomáhali zajišťovat tureckou operaci, která byla zahájena na konci srpna a při níž turecké jednotky vtrhly na území Sýrie. Jejich cílem bylo vyhnat Islámský stát od hranic s Tureckem a osvobodit od něj příhraniční města Čerábulus a zas Ar-Raj, což se během 2 týdnů podařilo. A kromě tureckých letadel a tanků se operace účastnilo nejméně 1500 bojovníků svobodné syrské armády, kteří se soustředili v tureckém pohraničním městě. A právě tito vojáci z této svobodné syrské armády už mají Američanů také plné zuby.
Tak. Jenom pro upřesnění, jedná se o takzvanou umírněnou opozici vůči Basáru a Asadovi a ta je podporovaná právě Spojenými státy a vyzbrojovaná Spojenými státy. A jak je vidět, tak tito umírnění svobodní, kteří chtějí, aby Bašár Asad vypadl ze Sýrie a mohl tam nastat chaos, tak se teď pustili i do svých chlebodárců Američanů. Je to naprosto jasné, s muslimy se jednat nedá ani v tomto ohledu.
A teď se podíváme na stavění zdí. Nebude to v Ústí nad Labem, Matiční, ale bude to v Calais. Ve francouzském přístavním městě Calais začala výstavba zdi proti pokusům migrantů naskakovat na kamiony směřující přes Lamaňský průliv do Británie, informovala o tom agentura AFP. Plán na kilometr dlouhou a 4 metry vysokou zeď se stala terčem kritiky. Podle některých je zeď zbytečná, neboť migranti najdou způsob, jak ji obejít. Zeď z hladkého betonu vyroste v bezprostřední blízkosti divokého uprchlického tábora, v němž žije nyní odhadem 7 000 až 9 000 běženců. Pokusy migrantů dostat se do Británie narušují v oblasti dopravu mezi Francií a Británií. Migranti v úsilí o pronikání do kamionů nezřídka házejí vozidlům do cesty různé překážky jako větve či ulomené dopravní značky. Zeď má být hotova do konce roku a její stavba vyjde na 1,9 milionu liber, což je asi 60 milionů korun. Podle některých kritiků je výstavba zdi plýtváním penězi. Tolik celá zpráva. Já dodám, že před několika dny se stala nehoda, kdy chlapec migrant se snažil naskočit na kamion a při tomto pokusu spadl na vozovku a byl zraněn, zemřel. Takže jenom na doplnění toho, jak to tam vypadá. Také samozřejmě jsme viděli spoustu videí o tom, jak jsou ohrožováni řidiči kamionů, kteří zde projíždějí, protože, jak jsem již četla, migranti jim hází do oken různé značky nebo nějaké větve, dokonce i porazí třeba strom přes silnici a dělají všechno pro to, aby kamionák musel zastavit a oni se dostali do kamionu.
No, co k tomu dodat? Jedinou věc. Pustili jsme si je do Evropy, tak to tady máme.
No a teď se podíváme teda na další plot, který se bude stavět v Rakousku. Rakousko staví plot proti uprchlíkům na hranici s Maďarskem. Už jsou hotové základy. Rakousko začalo budovat plot pro zastavení migrantů, kteří by do země přicházeli z Maďarska. Dnes byly ke stavbě položeny základy. Základy pro plot vznikají u města Nikolsdorf podél zhruba 1,8 km dlouhého úseku rakousko-maďarské hranice. Dělníci zapouštějí do země kolmé trubky, takzvané zemní kotvy, na kterých by bylo možné rychle styčit nadzemní tyče plotu. V místech, kde vznikají základy pro plot, loni na podzim přicházely do Rakouska stovky tisíc migrantů, kteří do střední Evropy přišli po takzvané balkánské cestě a z nichž velká část směřovala dál do Německa. Vídeň, která se zpočátku stavěla k příchodu uprchlíků vstřícně, za poslední rok změnila svůj postoj. V Rakousku loni požádalo o azyl zhruba 90 tisíc lidí. Pro letošní rok země určila horní hranici 37 500 žadatelů o azyl. Do konce srpna podalo žádost 26 400 lidí. Tak tolik informace o tom, jak přitom, to vypadá jižní sousedů.
Přitom tito lidé, když se jich ptají, zdali by chtěli pracovat, tak se tváří velice divně a udiveně, protože oni sem přece nepřijeli pracovat. Na to mají otroky, Evropany. Mně je jenom líto, že jsme s takovou slávou ty ploty u našich hranic kdysi zbourali. Teď by se nám hodili.
V další zprávě se podíváme do Řecka. V táboře Moria na ostrově Lesbos vypukl obrovský požár. Vypadá to tam jako ve válečné zóně, uvedla řecká televize Sky TV. V táboře Moria na ostrově Lesbos vypukl obrovský požár. O přístřeší přišlo okolo 4 000 uprchlíků. Běženci na řeckých ostrovech se dostávají do konfliktů mezi sebou. Policisté řeší i střety z jejich odpůrci. Někteří Řekové demonstrují proti dalšímu přijímání běženců přímo před tábory na ostrovech Lesbos a Chios. 60 tisíc běženců nyní žije v Řecku a čeká, zda budou moci jít dál do Evropy, nebo se budou muset vrátit zpět do Turecka. 4 tisíce z nich v pondělí večer přišli o provizorní střechu nad hlavou. Problémy a napětí v táboře Moria na ostrově Lesbos vyvrcholily obrovským požárem. Všichni uprchlíci tak znovu prchali. Oheň zničil zhruba polovinu stanů a budov. Viděl jsem, že se lidé vracejí do tábora, ale většina jich zůstává na ulicích, řekl švýcarský dobrovolník televizi BBC. Vypadá to tam jako ve válečné zóně, uvedla řecká televize Sky TV. Večer policisté řešili jak střety uvnitř tábora, tak mezi běženci a jejich odpůrci. K Morii přišly stovky demonstrantů, mezi nimi i příznivci krajně pravicové strany Zlatý Úsvit. Podobné demonstrace a potyčky se odehrály před několika dny také na sousedním ostrově Chios. Potíže nehlásí jen Řecko. Agentura DPA v úterý informovala, že v německých Brémách neznámí pachatelé v noci na úterý podpálili kontejnerové sídliště, které mělo brzy začít sloužit jako přechodné ubytování pro uprchlíky. Nikdo z nich nechce jít zpět do Turecka, nikdo z nich nechce zůstat v Řecku, cituje list Guardian policejního důstojníka z ostrova.
Oni se totiž ti imigranti, ty ubytovny, konkrétně tady v Německu to bylo z kontejnerových, to je něco podobného, jako pan Čunek nechal udělat pro cikány na ostrově Lesbos, se jedná o hotely, protože oni zabrali původní turistické hotely a zařízení. Řecko s tím ztrácí strašně moc příjmů, protože tam nejezdí samozřejmě žádní turisté. A lze říci, že ostrovy, řecké ostrovy, které jsou plné imigrantů, tak v podstatě tomu Řecku jenom škodí a jsou de facto zničené. A já jsem nedávno četl informaci, že odtamtud Řekové houfně utíkají, protože se tam bojí o život. A ti imigranti si tam sami sobě při těch potyčkách zapálí nějaké ty objekty a doufají, že tím zapálením si vydobydou cestu dál do Evropy. Především všichni chtějí k Mutti Merkel do Německa.
No samozřejmě, když je pozvala. A teď se vrátíme do Rakouska a podíváme se opět na migranty, když se dostanou do Evropy, potom do centrální, do Německa, do Rakouska, jak se potom chovají. V Rakousku azylanti drží hladovku za zvýšení kapesného. Požadují 2000 eur na osobu a cestovní pas, i když těchto 20 hladovkářů z korutanského tábora Sant Kancian am Plop Einer Sie zjevně nemá představu o hodnotě peněz a za jiných okolností by to byl jen komický výjev. Ve skutečnosti jasně dokazuje, že jde o nějakou záchranu před válkou, jim nikdy nešlo. Jsou to nejen ekonomičtí uprchlíci, ale navíc i pijavice, kteří na západ šli s vizí, že dostanou povinně od hloupých Evropanů miliony zdarma. Bohužel místo toho, aby tyto arrogantní příživníky Rakušané posadili do letadla se zpáteční letenkou, klidně nechají, ať dále přežívají na úkor rakouských daňových poplatníků. Incident popsala ve středu zpráva policie. Předseda korutanské strany svobodných Christian Rager zhodnotil tuto situaci jako nehorázné požadavky, které ukazují, jak někteří azylanti spekulují o možnostech zneužití sociálního státu. Celá ta věc ukazuje, že budeme muset k otázce uprchlíků přistupovat velmi diferencovaně. Je zřejmé, že mezi uprchlíky panuje velké nedorozumění o tom, co lze očekávat v Rakousku nebo Německu. Azyl přináší práva a povinnosti, o tom jsou špatně informováni, řekl Rager. Za účelem prosazování svých požadavků většího kapesného chtěli mimo hladovky také uspořádat tiskovou konferenci, ale ta se nakonec neuskutečnila. Obzvláště šokující jsou požadavky 20 hladovkářů na 2000 euro měsíčně kapesného ve srovnání s příjmy domácích Rakušanů. Ku příkladu obyčejný nižší důchod činí kolem 872 eur za měsíc, ale z toho musí pokrýt své bytové potřeby a jídlo, a to za tvrdou práci po celý život a placení daní. Azylanti chtějí jídlo zdarma, ubytování zdarma a 2000 měsíčně ještě navíc na vlastní úhradu. Dostanou je nebo zemřou hlady? No, Vladimíre, to je otázka.
Kdysi, když byla ve Velké Británii u moci Margaret Thatcherová a v Irsku vládla napjatá situace z IRA, to znamená s tou irskou osvobozeneckou armádou, a byli tam atentáty pumové a války v podstatě, tak Margaret Thatcherová nechala zavřít pár vůdců těch atentátníků. Oni začali držet hladovku a Margaret Thatcherová prohlásila: žijeme ve svobodné zemi. Jestli se někdo rozhodne dobrovolně zemřít hlady, nemáme právo mu v tom bránit. Přesně v tomto smyslu bych jednal s těmi hladovkáři v Rakousku.
Tak bylo by to logické a já bych to nechala taky pěkně vyhnít. A podíváme se na další zprávu. V neděli večer jsme se tady bavili o tom, jak se vyjádřil premiér Fico na adresu Velké Británie. A bylo to poměrně kontroverzní. Mluvili jsme o tom, že on se snaží vyhrožovat. On de facto vyhrožoval Velké Británii. A to samozřejmě nenechala Velká Británie jen tak. A podíváme se teď na to, jak se k tomuto vyjádřila premiérka Tereza Májová. Májová se Ficových vyhrůžek nebojí. Dohodu o Brexitu prý podepíše i on. Britská premiérka Tereza Májová odmítla pohrůžku svého slovenského protějšku Roberta Fica, že by země Vyšehradské skupiny mohly vetovat dohodu o Brexitu. Podle něho by tak učinili v případě omezení práv občanů těchto zemí na pobyt a práci v Británii. Májová k tomu poznamenala, že nakonec bude v zájmu Slovenska, aby ji Fico podepsal, napsal zpravodajský server Politico. Májová, která se tak vyjádřila v pondělí na cestě do New Yorku na zasedání valného shromáždění OSN, zdůraznila, že hodlá uzavřít takovou dohodu, jež bude dobrá jak pro Británii, tak pro jednotlivé členy členské státy Evropské unie. Vyloučila také možnost, kterou naznačili někteří evropští politici, že by odchod Británie z Evropské unie mohl nakonec nastat, aniž by mezi oběma stranami byla uzavřena jakákoliv dohoda. Není to jen o nás, je to o vztazích a obchodu uvnitř evropského prostoru, řekla šéfka britské vlády. Májová dodala, že věří v obchodní vztahy a že chce, aby se Británie stala globálním lídrem volného obchodu. Přesvědčení ohledně Fica postavila na tom, že s ním měla konstruktivní setkání v létě během své návštěvy kontinentální Evropy. Tolik celá zpráva. Ano, pan premiér Fico si neuvědomuje, že Velká Británie je hospodářsky na tom mnohem líp než Slovensko.
Tak on to ani nehodnotil. Premiér Fico má pravdu. Článek 50 Lisabonské smlouvy uvádí, že pokud ten článek 50 se jedná o opuštění Evropské unie, takže stejně jako přijetí dalšího člena musí odsouhlasit podpisy šéfové všech členských zemí, tak i vystoupení některého člena bývalého nebo některé země z Evropské unie musí být podepsáno a odsouhlaseno šéfy všech členských zemí, těch zbývajících. A jelikož by jedna země tuto dohodu vetovala, v tomhle případě malinké Slovensko, tak celý tento proces by byl neplatný, protože tak se to uvádí v dalších článcích Lisabonské smlouvy a především Maastrichtských dohod. A je to přesně totéž, jako když se přijímala Evropská ústava. Tehdy byla tak nepřijatelná pro Nizozemsko a Francii, že Nizozemsko nepodepsalo a rozhodlo, že o tom se už nebude bavit. V referendu se občané rozhodli, že nepodepíšou. A Evropská ústava šla k ledu. Vymyslelo se něco jiného, vymyslela se Lisabonská smlouva A jestli si pamatujete, tak Irsko hlasovalo o ní dvakrát nebo třikrát, dokud by nebylo Irsko, ta většina, přemluvena, aby podepsala Lisabonskou smlouvu, jinak by také neplatila. Totéž platí při obchodu. Premiér Fico dobře věděl, co říká, jenomže na druhou stranu si neuvědomil, že i vazby mezi Slovenskem a Británií jsou obchodní vazby a že by na tom Slovensko každopádně tratilo. Takže on spíš chtěl nastavit laťku pro své občany, pracující ve Velké Británii, tak vysoko, aby potom mohl couvnout a tu výhodu pro ty své občany, pro Slováky, pracující v Británii, mohl získat. Tam se jedná o to, že Britové chtějí vyhnat ze své země nejen muslimy a ilegální imigranty, ale všechny nebrity, všechny lidi i z Evropské unie, kteří jim prý zabírají pracovní místa. Je tam hodně Slováků, ale nejvíc tam je Poláků. A pokud jsem měl informace, tak Polsko se zatím k tomuto problému vůbec nevyjádřilo.
Tak já se domnívám taky, že Ficovo ego bylo posíleno tím, že se v Bratislavě konal summit a takovýto kolektivní se poplácávání po ramenou neomarxisty z Evropské unie, jeho kolegy mu určitě dodalo velké sebevědomí, takže potom řekl to, co řekl.
Asi to tak.
Podíváme se do Ameriky, do New Yorku, kde víme, že před několika dny vybuchla na Manhattanu nastražená bomba. Po domácku zřejmě vytvořená. Zadržený afgánský útočník z New Yorku se zajímal o radikály a teroristy. Afgánec Ahmad Khan Rahami, zadržený v souvislosti s nastraženými náložemi v Papiňácích v New Yorku a v New Jersey, měl zájem o teroristy a muslimské radikály. Plyne to z jeho notebooku, uvedla CNN s odvoláním na vyšetřovatele. Notebook měl v sobě díru od kulky. Není ale jasné, zda byl zasažen při Rahamiho přestřelce s policisty, po které byl v pondělí zadržen. Přesto se z počítače podařilo získat data. Ukázalo se, že v notebooku byly soubory se zmínkami o terorismu a také o radikálním americkém kazateli jemenského původu Anwarem al-Awlakim, který byl mluvčím Al-Kaidy na arabském poloostrově. Kazatel, který inspiroval řadu teroristů, byl prvním Američanem, kterého nechali Spojené státy zabít. Zahynul při náletu bezpilotního letadla. Právě odkazy na Awlakiho vedly vyšetřovatele k názoru, že afgánský přistěhovalec nebyl inspirován Islámským státem. Ten se od Al-Kaidy oddělil a bojoval s její syrskou odnoží frontou An-Nusra. Podle úřadu je Rahami přímo spjat s náložemi v tlakových hrncích v New Yorku a Seaside Parku. Na papiňáku se našly jeho otisky prstů. Zatímco exploze nálože v Seaside Parku si nevyžádal žádné zraněné, výbuch v newyorském Chelsea zranil 29 osob. Vyšetřovatelé jsou také přesvědčeni, že Rahami je spjat i s trubkovými bombami, které byly nalezeny v baťohu v městě Elizabeth ve státě New Jersey. Jedna z nich explodovala, když se je snažil zlikvidovat robot. Zatím byl obviněn jen v souvislosti s přestřelkou s policisty z 5 pokusů o vraždu a z neoprávněného držení zbraně. Rahami zatím nespolupracuje s vyšetřovateli, kteří ho chtěli vyslechnout. Úřady si také přáli hovořit s jeho pákistánskou ženou. Ta ale opustila Spojené státy jen několik dní před bombovými útoky. Vyšetřovatelé spekulují, že se mohl radikalizovat, když odjel v roce 2013 do Pákistánu a Afghánistánu, kde strávil rok. Při návratu uvedl, že navštěvoval příbuzné. Jeho odpovědi tehdy žádné podezření nevzbudily. Po atentátech se uvádělo, že útoky nemusí souviset s mezinárodním terorismem. Rahami s rodinou provozoval v Elizabeth Bistro First American Fried Chicken a měl spory s místní komunitou kvůli otevíracím hodinám. Rodina žalovala město a policii pro diskriminaci muslimů. Jak jinak?
Je úplně jedno, jestli měl tento Pakistán Afghanistánec napojení na Al-Kaidu nebo na Al-Nusra nebo na Islámský stát. Jak je vidět, tak Mohamedí nebo Mohamedáni muslimové budou páchat tuto činnost bez ohledu na to, odkud jsou a proč. Zkrátka, čím dál tím víc dávám zapravdu prezidentu Zemanovi, když prohlásil onen známý bonmot, já už jsem ho několikrát opakoval, ale řeknu ho stejně. Ne každý atentátník je muslim, takhle ne každý muslim je atentátník, ale každý atentátník je muslim. Tady vidíme, že to je veliká pravda.
A u tohoto problému zůstáváme. Podíváme se do Francie. Ve Francii zatkli další dva teenagery kvůli poplašným zprávám. Francouzské úřady zadržely v úterý další dva chlapce ve věku 14 a 17 let v souvislosti se sobotní sérií poplašných zpráv šířených po internetu, které vedly ke zbytečnému policejnímu zásahu v pařížském kostele. V pondělí policie zatkla 16-letého chlapce, který se k činu přiznal, uvedla agentura AFP. Dva ze zadržených jsou podezřelí, že se dopustili podobných činů i před několika měsíci. Za šíření poplašné zprávy jim hrozí půl roku vězení a pokuta 30 tisíc eur. Asi stovka francouzských policistů v sobotu odpoledne zasahovala v centru Paříže poté, co se rozšířila zpráva, že v místním kostele někdo drží rukojmí a že v budově byly slyšet výstřely. Kolem chrámu vybudovali policisté zábrany, zátarasy a úřady volali i policejní vrtulník. Nakonec se ale ukázalo, že někdo spustil planý poplach výhruškami na internetové síti. Tolik celá zpráva a my se ještě podíváme opět něco podobného. Chceš tomu, Vladimíře, se vyjádřit?
Samozřejmě, protože to je jasně vidět přístup. Na jedné straně imigranti v Calais ohrožují kamiony, házejí tam dokonce kmeny do oken, že ohrožují na životě ty řidiče. A neviděl jsem jednu policejní zprávu, aspoň to bylo zveřejněné, že by policajti chytli a takového člověka, který dělá škody na těch kamionech a v podstatě se pokouší zabít toho řidiče, aby je postavili před soud. Ale když tady kluci, 16-letý a 17-letý kluk, tak napíšou poplašnou zprávu, protože to někdo si udělal srandu, oni to tomu uvěřili, tak je v podstatě zlikvidují, protože v 16 letech, vážení, mít 30 tisíc euro dluh, tak to je na celý život, protože tam moc práce není. A to se ještě divím, že jim nedali trest smrti. Kdyby nebyly v Evropské unii zakázány tresty smrti, tak by jim dali. Muslimům se nestane nic. Francouzům se budou dávat palety.
Tam se nepsalo se, jestli jsou to Francouzi.
Jsou to Francouzi.
Tak když to říkáš, tak se podíváme teda do Finska.
Tam to nebylo napsané, že to byli Francouzi. Máš pravdu. Já předpokládám, že to byli Francouzi, protože kdyby to byli muslimové, tak by určitě nedostali 30 tisíc pokuty, protože těm se peníze přeci dávat musí. A ne, aby ještě od nich dostávali. Takže já spekuluji, prosím, soukromě osobně, že to byli francouzští kluci.
Oni totiž samozřejmě, že policie sleduje sociální sítě a pak, že tam se objeví zprávy o tom, že jsou zadržení nebo že jsou rukojmí v kostele, tak oni musí konat. A pak, že to byli, ať to byl kdokoliv, tak prostě ten nárok na ten trest tam je.
To já neříkám, že tam je nárok na trest, ale má se měřit všem stejným metrem.
To souhlasím.
A tam se neměří. Podívej se, jak vypadala Francie, když tam uklízeli na bulvárech, kde jsme se procházeli a seděli jsme tam v bistrech, krása, ještě než byla ta krize migrantská. A teď to tam uklízeli burdozery, ten binec, co tam nechali. Dokonce jsou tam útoky na auta, pahořej tam auta a neslyšíš nebo nečteš jedinou zprávu, že chytli nějaký migranty a postavili je před soud a dali jim peněžní trest za to, že třeba zapálili auto nebo zničili policejní auto.
No to,
to neslyšíš. Ale tady na kluky, kteří jenom to sdílejí po internetu, tak si ta policie to mohla nějakým způsobem ověřit a nemuseli dělat hned manévry, ne?
No tak to asi nebyly uprchlíci. Ty mají jiná práva.
Právě tak, že na uprchlíky se dívá úplně jinak, než na domorodce. Podívej se v tom Rakousku. Domorodcecky ty Rakušení mají 890 euro měsíčně po celoživotní práci, platí si jídlo a bydlení sami a ty imigranti tam hladovkujou jenom proto, mají 1400 euro za měsíc a chtějí 2000 euro. Dostanou najíst, dostanou ubytování, dostanou oblečení a ještě chtějí tyhle ty peníze. Mně se otvírá kudla v kapse, když tohle to slyším.
To protože máš křesťanský boty. Kdyby si měl boty muslimský, tak by si věděl, že bílí jsou káfiři a že jsou povinni jim to poskytnout.
Já bych je odsud hnal svinským krokem hned, jak by sem vkročili.
Jsem ráda, že jsi si ty křesťanské boty nesundal. Podíváme se do Finska. Ve Finsku zadrželi ženu podezřelou z přípravy masakru ve škole. A sice 21-letou ženu, která je podezřelá z přípravy tohoto masakru. Finská policie v úterý podle agentury AP oznámila, že ženu zadržela minulý týden a překazala tím rozsáhlé a pečlivé plánování tohoto útoku. Škola byla o chystaném útoku informována, na další žádné podrobnosti, ale policie s ohledem na pokračující vyšetřování nezveřejnila. Skoupí na informace byl i soud v Helsinkách, který pouze sdělil, že schválil umístění ženy do vyšetřovací vazby do 1. listopadu. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že je podezřelá z plánování život ohrožujícího činu v časovém horizontu 18 měsíců. První školní masakr byl ve Finsku spáchán na podzim 2007, když student gymnázia ve městě Tuusula zabil ve své škole 8 lidí. O rok později na střední škole v Kauhajoki 22-letý muž postřílel 10 lidí. Takže tolik Finsko.
A zase vidíme, jak se ty policejní zprávy postupně a pomalu mění. Před nějakými pár lety se vždycky uváděli, jestli to byl místní obyvatel nebo jestli to byl cizí obyvatel. Oni to mají dneska zakázaný. Oni nesmějí říct toho pachatele národnost. A já se domnívám, že to je špatně. Oni nechtějí rozšiřovat nenávist vůči imigrantům. Já řeknu jenom jediný, ať ta žena byla jakákoliv, tak je to zrůda. Protože snažit se udělat masakr ve školách, to je ještě horší, než když se to dělá někde na ulici nebo v Bataclanu. Ale na školách, na dětech, to je neomluvitelné a ty lidé, kteří tohleto udělají, nemají právo žít.
Tak se podíváme trošku dál do Asie, a sice do Thajska. Bangkok. Počet nedělní nehody lodě na řece v Thajsku vzrostl na 27 lidí. Pokračuje se pátrání po dvou pohřešovaných pasažérech, dvouletém chlapci a 70-leté ženě. Zranění utrpělo 70 lidí. Loď se potopila na řece Chao Phraya v turistickém městě Ayutthaya, severně od Bangkoku. Na palubě bylo více než 100 muslimských poutníků. Kapacita lodi byla ale jen 50 cestujících. Neštěstí se stalo jen pár metrů od břehu a plavidlo šlo údajně velmi rychle ke dnu. Kormidelník byl začen s obviněním z porušení pravidel plavby. Čelí podezření, že nechal na palubu nastoupit příliš mnoho cestujících, rovněž prý měl propadlou licenci. A v těchto končinách k tomu dochází velmi často, že jsou lodi, jaksi je tam mnohem více lidí, než jaká je kapacita, a velmi často se stává, že ty lodě nevydrží a potápějí se.
Takže za prvé, kdyby ti muslimové se nenalodili v Tajsku, ale v Líbii, tak by si pro ně přijeli italský záchranáři a zachránili by je, jo, se to by vyplavali. Tak to víme. A druhá věc je, to je přesně to, co jsi říkala ty. A třetí věc je, většina muslimů neumí plavat. A neumí plavat.
Ano.
A stejně jako cikáni. Ty velice málo umí cikánů plavat. A další věc. Já bych chtěl vidět toho kormidelníka, jak by vypadal, kdyby těm muslimům chtěl nějak zabránit, aby se nalodili. Ty by mu řízli hlavu. Kdyby řekl, ne, vy už tam nepůjdete, už je to plný a to. Jak se může ten jeden člověk ubránit stovce šílených muslimů? To nejde. To se nedá ubránit. Podle mého názoru to je oběť. Protože ten se 50, stovce muslimů nemůže bránit.
No, je to
oni
pravda.
Si totiž ty muslimové všude na světě dělají, co chtějí.
No, to je pravda. Na druhou stranu určitě ten kormidelník zaprvé měl propadlou licenci a zadále oni mu zaplatili, takže je to o 100% víc lidí. Že?
Řeknu to jinak. Umí si představit, že on by řekl, já nechci vaše peníze, už na loď nepůjdete.
Já si to neumím v žádném případě, protože obchodníci v Tajsku
ty
nebudou říkat, nenastupujte, protože ty budou koukat, aby co nejvíc vydělali.
Já tam nebyl, ale vím, jak se chovají muslimové.
Tak a teď si dáme jednu perličku ze zasedání OSN, zasedání valného shromáždění OSN, které se koná. A sice Obama přišel pozdě ke svému projevu v OSN. Prezident USA Barack Obama přišel pozdě k svému projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Prezident hostitelské země není zatím s námi, oznámil předseda zasedání valného shromáždění. V očekávání Obamy bylo slovo poskytnuto prezidentovi Čadu Idrisu Débimu. Takže to je jenom taková perlička. Obama už nejenom, že nemá červený koberec, ale už ani si nedojde včas ke svému projevu.
On to má už na háku.
No.
On končí, už tam je jenom figurka. Oni ho ani do televize neberou, protože tak to zkrátka v té Americe je. Končíš, tak jdeš. Takže ono to je jedno.
Tak co se vlastně Putin a Obama řekli v OSN? Vedoucí politici světa, včetně amerického prezidenta Baracka Obamy, čínského prezidenta Xi Jinpinga a ruského prezidenta Vladimíra Putina, mluví během valného zasedání shromáždění OSN v New Yorku. A já se tady na to podívám, co řekl Putin. Putin řekl v 17.31, na Ukrajině vznikla velice vážná geopolitická krize. Zvenčí tam byl zorganizován ozbrojený převrat. Mnohé postsovětské země byly postaveny před volbu, ke komu se přidat, k východu nebo západu. A výsledky toho vidíme na Ukrajině, řekl Vladimír Putin. Nejprve pokračovali v kurzu na rozšiřování NATO. Kvůli čemu, ptáme se. Potom postavili postsovětské země před volbu, ke komu se přidat, k západu nebo východu. Dříve nebo později musela taková konfrontační logika vyústit ve velice závažnou geopolitickou krizi. A právě to se stalo na Ukrajině, kde využili nespokojenosti značné části obyvatel s tehdejší vládou a zvenčí vyprovokovali ozbrojený převrat. A důsledkem toho byla občanská válka, řekl ruský prezident. Tak podíváme se ještě, co nám řekl. Ještě ruský prezident zdůraznil, že Rusko jako předseda Rady bezpečnosti OSN svolá v nejbližších dnech ministerskou poradu věnovanou analýze teroristických hrozeb. a dále nikdo reálně nebojuje s Islámským státem v Sýrii, kromě Asadovy vlády a kurdské domobrany, řekl Putin ve vztahu k vytvoření rozsáhlé antiteroristické koalice. Podle jeho slov se musí stát muslimské země klíčovými účastníky rozsáhlé mezinárodní koalice v boji s Islámským státem. A také řekl, že Islámský stát nevznikl na prázdném místě. Vypěstovali ho jako zbraň proti nevyhovujícím režimům, řekl Putin. A já s ním souhlasím, protože samozřejmě to bylo vidět právě v Sýrii. A dále, akce jakékoliv země bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN jsou nelegitimní. Akce organizované bez souhlasu mohou zlikvidovat architekturu mezinárodních vztahů, řekl dále Putin. A o neshodách v OSN ty existovaly vždycky. Putin o právu veta v Radě bezpečnosti OSN řekl, že existovalo vždycky, kdy se tato organizace zakládala, tak se nepředpokládalo, že v ní bude panovat jednomyslnost. Tak a podíváme se ještě, tady spousta dalších, podíváme se na Obamu. Sankce proti Ruské federaci, vyjádřil se Obama na tomto shromáždění, řekl, že neznamenají návrat ke studené válce. Je to ukrajinská krize, základ pro sankce, které USA zavedly proti Rusku. Není to přání vrátit se ke studené válce, prohlásil Barack Obama poté, co se dostavil, byť pozdě. A sankce proti Ruské federaci neznamenají návrat k této studené válce, řekl prezident. A Obama během zasedání OSN, valného shromáždění OSN v New Yorku. Takže já tady v tom ještě se podíváme, co řekl Obama. Vyjádřil se ohledně Sýrie. Moc v Sýrii musí přejít od Asada k novému lídru. Oni si nedají pokoj. Realismus vyžaduje, aby byl uzavřen kompromis kvůli tomu, aby bylo skoncováno s ozbrojenými střety. Realismus ale vyžaduje i to, aby byla realizovaná přechodná organizovaná fáze předání moci od Asada k novému lídru s inkluzivní vládou, prohlásil Barack Obama. Tak ve svém projevu na zasedání valného shromáždění hovořil Obama o tom, jak je důležité zapojení Ruska a Iránu do urovnání krize v Sýrii. USA jsou připraveny spolupracovat s jinými národy, včetně Ruska a Iránu, aby mohl být konflikt vyřešen, prohlásil americký prezident. A dále ještě nám tady řekl, že USA jsou pro diplomatická jednání Ruska a Ukrajiny. Představte si, co by se stalo, kdyby se Rusko zapojilo do diplomatického procesu, kdyby začalo pracovat s Ukrajinou a mezinárodním společenstvím, aby zajistilo ochranu svých zájmů. Bylo by to lepší jak pro Ukrajinu, tak i pro Rusko a celý svět. No, vydá. Proto budeme, řekl americký prezident, dál usilovat o vyřešení této krize takovým způsobem, aby suverénní Ukrajina mohla sama rozhodovat o své budoucnosti a kontrolovat své území, ne ovšem proto, abychom Rusko izolovali. To si nepřejeme, prohlásil Obama. Bude to ale určitě proto, aby tam USA dosadili tu svoji demokraturu, to říkám já, Vladimíre. Máš k tomu něco?
Vzpomeňme na dobu před druhou světovou válkou. Tady existovaly Spojené národy. A v těch Spojených národech se řešily zbytečně, naprosto zbytečně, všechny podobné problémy, jako se řeší teď. Tehdy o tom Adolf Hitler prohlásil, že Spojené národy jsou jedna velká kecárna a že je zbytečné, aby tam Německo bylo a vystoupilo. Protože si z toho, co se tam mluvilo, žádný stát na světě nevzal ponaučení, žádný stát se tím neřídil a stejné to tady je i s OSN a s jejich slavnou radou bezpečností, bezpečnostní radou a všechno dokolo. Podívejme se na paradoxy. Stát, kde je nejméně dodržované lidská, nejsou nejméně dodržovaná lidská práva, Saúdská Arábie, kde se naprosto běžně veřejně pstínají hlavy a kamenují ženy, tak tam jejich jeden z princů je předsedou komise pro dodržování lidských práv. Tak to je výsměch všem lidem, slušným lidem. Na druhou záležitost, Rada bezpečnosti nikdy nedala pověření Spojeným státům, aby bojovali v Sýrii. Bojuje tam. Nikdy nevydala Rada bezpečnosti povolení k náletům do Iráku, do Libie. Zkrátka se na to kašle. Spojené státy jsou pod vlivem Velkého bratra Nového světového řádu. Já jsem viděl v knížce, kterou jsem tady četl, tak tam byla fotka zasedání Valného shromáždění Spojených států, té Organizace spojených národů, a za těma předsedajícíma byla velká ta, taková tabule, a tam byly krásně vyvedeny v ornamentech 666. Jasně ukazují, komu patří spojené Organizace spojených národů, to znamená UN, United Nations. Nebrát bych to vůbec v potaz, je to zbytečné, protože tam se jenom kecá a nic se nedodržuje.
Ale zůstáváme tam ještě stále, podíváme se na perličku, a sice ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov šel na zasedání do OSN pěšky, to říká zpráva na oficiálním Twitteru ministerstva zahraničních věcí Ruska. A podal informaci, že toto rozhodnutí udělal Lavrov poté, co se na cestě vytvořila zácpa po tom, co uzavřeli Manhattan kvůli prezidentovi USA Baracku Obamovi. Inu Lavrov nečekal a došel do OSN pěšky.
Lavrov je borec. Já už bych viděl, jak by to též udělal náš za dolárek. Že by v Praze, když byla zácpa, se sebral a šel by pěšky. Ten by to neudělal nikdy. To by radši tady policajti rozehnali ty auta, někam by je naházeli do Vltavy, aby mohl projet. Lavrov je borec, mně se to líbí. Podobně jako kdysi kanadský premiér Pierre Trudeau, když jezdil do práce, říkám premiér Kanady, když jezdil do práce nejdřív autobusem a potom dokonce na kole. Jo, v zimě autobusem, v létě na kole. A tehdy kanadský parlament a vůbec všechny ty úřady ho tam nabádali kvůli bezpečnosti, bla, bla, bla. A on si říkal, že to tak dělá celý život a že to měnit nebude. A v podstatě si tu svoji volební éru, kterou tam byl Pierre Trudeau, odjezdil do práce na kole a v zimě autobusem, protože tam jsou velký mrazy.
Ano, co je lidské, není mi cizí. Podíváme se na Ukrajinu. Tymošenková hovořila o tom, že obyvatelé Lvova se modlí za návrat Janukoviče. Obyvatelé Lvova zklamala politická elita, která se dostala k moci v důsledku Euromajdanu. Žádají, aby se vrátila vláda Janukoviče. Bývalá ukrajinská premiérka, předsedkyně strany Otčina, nebo Baťkivčina, Julia Tymošenková, o tom hovořila na zasedání smírčí rady nejvyšší rady, informuje televizní stanice 112. Podle slov ukrajinské političky hovořila během své návštěvy cesty do Lvova s jeho obyvateli v městských ulicích a dozvěděla se, že jsou velice nespokojeni se současnou situací. Tymošenková zdůraznila, že nikdy neviděla takovou spoustu slz, prokletí a beznaděje u lidí hájících nezávislost Ukrajiny. Když nezvládají demokratické síly, které jsou dnes u moci, řízení, ať odejdou a ať se vrátí ta zločinná moc, která měnila život lidí k lepšímu, citovala Tymošenková požadavky obyvatel. Bývalá ukrajinská premiérka zdůraznila, že lidé, s nimiž se setkala, obvinují Kyjev z genocidy, která se provádí záměrně a systematicky. Škoda, že Tymošenková šla pěšky, zřejmě jenom tento okamžik, jindy se vozí autem. Jinak by to asi nevěděla, jaká je tam situace.
Ale je to paradox. Za premiéra Janukoviče byla Tymošenková ve vězení za miliardové podvody a obohacení se na ropě, protože a na plynu, protože ona kradla ty tranzitní ty. Bylo jí prokázáno minimálně 500 milionů dolarů škoda ukradeného těch surovin a umírala tam přeci úplně, jak se nemohla hýbat. A bylo to za vlády Janukoviče. A jak jsem tam udělal puč, přišel k moci v uvozovkách demokrat Porošenko, tak ji přece z toho vězení propustil. Tak co paní Tymošenková chce? Já bych neřekl, že to je politička, já bych řekl, že to je zlodějka. Protože Tymošenková nikdy nemyslela na blaho národa. Nikdy. Vždycky jenom na blaho svoje.
A ještě se vrátíme do Sýrie. Víme, že v Sýrii byl zničen humanitární koridor, který tam vyslalo OSN.
Konvoj.
Obyvatelé Alepa utíkali humanitárním koridorem v dýmu a za zvuku střelby. Jak se k tomu vyjadřilo ruská strana? Ministerstvo obrany Ruské federace popřelo obvinění Ruska a Sýrie z útoku na humanitární konvoj, neboť z toho byli obviněni. Ruské a syrské letectvo neútočilo na humanitární konvoj OSN na jihozápadě předměstí Alepa, prohlásil oficiální mluvčí ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov. Ba co víc, v souvislosti s tím, že trasa, po níž se konvoj pohybuje, vede přes území kontrolovaná ozbrojenci, zajišťovalo včera ruské středisko pro usmíření znepřátelených stran v Sýrii jeho doprovod za pomoci bezpilotních přístrojů, řekl Konašenkov. Kromě toho podotkl, že v pondělí asi 13.40 moskevského času, což je 12.40 středoevropského letního času, byl celý humanitární náklad dopraven na místo určení. Poté středisko pro usmíření monitoring autokolony zastavilo. Další průjezd konvoje ruská strana nesledovala. Veškeré informace o tom, kudy právě autokolona projíždí, měli pouze ozbrojenci kontrolující tyto oblasti, zdůraznil Konašenkov. Jisté je, že byl tento konvoj přepaden a nedošlo tam k nějakému bombardování nebo útoku ze zhora, ale došlo tam k tomu, že byl tento konvoj ostřelován a došlo tam k požáru, takže celý konvoj byl zničen požárem.
Tak ono je naprosto jasné, že když by si zapálila jedno auto, tak ji nechytne všechno ostatní. Takže se tam použili nějaký plamenomety a udělali to, samozřejmě to udělali ty ozbrojenci, kteří tam byli, a já bych se vůbec nedivil, kdyby to udělal Islámský stát, protože ta humanitární pomoc není určená jim, ale lidem do Alepa, a takže tam se na tomto konvoji nenacházeli žádné zbraně. A oni potřebují zbraně a pohonné hmoty a munici a tak dále. A ne, aby tam dostávali, jako třeba tady měla být údajně voda a tadyhle ty věci, deky a tohleto. Takže nebylo to bombardováním, opravdu to bylo ostřelováním a zapálením nějakými zbraněmi.
Zcela úmyslně.
Samozřejmě
že z toho byli obviněni Rusové.
Ano, tak podle doktriny, že světový zločinec, zlobrt, číslo jedna je Rusko. Rusko může za všechno. Rusko může, jak jsem se dočetl nedávno, i za to, že otrávil Putin, dokonce osobně mohl otrávit Hillary Clintonovou, proto má ty zdravotní problémy. Rusko, její hekři jsou zatím podle Američanů, že se objevily ty maily rodiny nebo Hillary Clintonové.
Tak mi tak napadlo, jestli ta lahev s okurkami, kterou ukazovala, aby demonstrovala, v jakém je dobrém zdravotním stavu, že dokázala otevřít velmi lehce lahev s okurkami, jestli oni ty okurky nebyly ruské?
No, to nebyly, protože kdyby byly ruské, tak by vybouchly.
Tak a podíváme se teda na další docela otřesnou věc. Urážka lidstva. Nemocnice v Jemenu. Organizace Amnesty International oznámila, že bomby, které použila arabská koalice k úderům na nemocnici v Jemenu, byly vyrobeny ve Spojených státech amerických. Podle nezávislých odborníků na zbraně, s nimiž organizace konzultovala, byly při leteckém útoku použity vysoce přesné série bomb Payway, vyrobených v USA, uvedla na svých stránkách Amnesty International. Jakýkoliv útok na zdravotnické zařízení ve válečné zóně je urážkou pro lidstvo, ale to bombardování je bohužel jen poslední v ponuré sérii útoků na nemocnice a kliniky ze strany koalice vedené Saúdskou Arábií, řekl Philip Luther z Amnesty International pro Střední východ a Severní Afriku. Podle něj je pobuřující, že se zbraně stále dodávají Saúdské Arábii navzdory důkazům, že jsou používány proti nemocnicím a dalším civilním objektům, kdy se porušuje mezinárodní humanitární právo. 15. srpna arabská koalice vedená Saúdskou Arábií provedla nálety na nemocnici mezinárodní organizace Lékaři bez hranic v Jemenu. Podle posledních zpráv bombardování zabilo nejméně 11 lidí a dalších zraněno. Již nějakou dobu si řada politologů a aktivistů klade otázky, zda mají státy výrobců zbraní a dodavatelé nést odpovědnost také za to, k jakým účelům jsou použity. Státy, včetně USA a Velké Británie, musí okamžitě přestat dodávat zbraně, které by mohly být použity v konfliktu Jemenu, vyzvala Amnesty International. Já bych se přidala, že by neměly být dodávány vůbec nikde.
Takhle, zbrojní průmysl je druhý největším kšeftem na světě. A řekl bych, že ty bomby sami o sobě nikoho nezabíjejí. Někdo je musí naložit do těch letadel nebo nacpat do těch kanálů nebo já nevím do čeho a oni si je tam šoupnout. Takže nese zodpovědnost ne výrobce, ale vždycky ten stát, který je použije. A už jsem tady říkal o tom, že Saúdská Arábie je stát s nejhoršími podmínkami pro život lidí na světě. Tak na světě, aspoň na tom blížším světě, protože jaké jsou podmínky, třeba v Severní Koreji, nevím, i když jsem slyšel a viděl videa, že tam jsou lidi spokojenější než tady v té Saúdské Arábii. Ale dávat to za vinu výrobci bomb, to je to též, jako kdyby dávali výrobci, nebo Amnesty International, která je mimo jiné placena ze Sorosových fondů a jako hrom i z CIA, mimo jiné tedy, tak kdyby poháněla před odpovědnost výrobce automobilů, protože s těma automobilema se při nehodách zabíjejí lidi. No to je to tež.
Zlatá doba kamena.
Zlatá doba kamena, ano. Tady bych udělal jednu věc. Trestal bych ty, kteří dodávají ty zbraně, ne že je vyrábějí, ale dodávají těm zemím, které je používají takhle nehumánně.
Víš, Vladimíre, kdyby ty zbraně nebyly zničeny, tak by vlastně se už ani nevyráběly další.
No, to je ten kšeft.
To je ten kšeft.
To je ten kšeft, no.
A podíváme se na poslední zprávu, která bude od nás. A mě to inspirovalo, protože dneska jsme v předvolebním čase viděli spoustu billboardů na různé senátory a do krajských voleb a viděli jsme tam billboardy s panem Peterou. A právě tento billboard nebo tyto billboardy s panem Peterou mě inspirovaly. Na středočeského hejtmana vyhřezla před volbami aféra. Středočeský kraj, zakázky, úplatky, hejtman za ČSSD. Pokud je vám tento scénář povědomý a naskakuje vám jméno David Rád, jste těsně vedle. Tentokrát pouhý měsíc před krajskými volbami figuruje v čerstvé aféře jméno současného hejtmana Miloše Petery. V příběhu padlo několik trestních oznámení, bude se jimi zabývat policie. V Firma Mladá RP a zástupci Středočeského kraje si v pondělí svolali tiskové konference, na kterých se vzájemně obvinili z žádosti o úplatek, pomluvu, podvod, vyhrožování a podali každá ze stran několik trestních oznámení. Příběh, který souvisí s lokalitou Mladá u Milovic na Nymbursku, kde za totality sídlila sovětská armáda, je spletitý. A to jsme jenom na začátku. A těch kauz, které se tady probírají, je opravdu mnoho a za všemi samozřejmě jsou peníze z kraje a pan Petera.
Tak. Já jenom dodám, že pan Petera mě z duše nenávidí, protože on, když se pokoušel zvolit svého člověka do jakési funkce, tak já jsem na něj vyhrabal, jestli se pamatuješ, já jsem na něj vyhrabal takové informace a taková fakta, že potom, když se hlasovalo, tak ten kandidát, kterého prosazoval pan hejtman Petera, tak byl úplně smeten. A pak, když byl pan hejtman Petera slavnostně otevírat kašnu po rekonstruované ulici, tak když jsem tam byl já taky pozván, tak pan Petera, kdyby mohl očima zabít, tak jsem byl mrtvej. Ani mi ruku jako jediný mu nepodal. To tak, byl pan Petra. Tak já ho taky nemám rád.
Petra nemohl počítat, že se budeš zastávat exekutora. Tak,
no tak to kdyby mě znal,
když
tak
už teda
to,
kauze, tak, když si už tu kauzu zmínil, tak ano. On tam prosazoval na určitý post exekutora, což samozřejmě Vladimír velmi těžce se proti tomu ohradil a tento člověk nebyl zvolený. Bylo to velmi správné. Tleskala jsem ti. A teď se podíváme ještě teda k té kauze a jenom to zkrátím. Tisková mluvčí kraje Michaela Drobná Mladé frontě dnes doplnila, že další trestní oznámení podal Středočeský kraj kvůli podezření na podvod. Jedna se měla o pokus neoprávněné vyvedení téměř 200 milionů korun z veřejných peněz. Od doby vypovězení nájemní smlouvy je kraj pod silným tlakem ze strany té společnosti, která se snaží výpověď zvrátit. Zároveň kroky představitelů společnosti směřují k tomu, aby z veřejných rozpočtových prostředků získala společnost neoprávněně částku téměř 200 milionů korun za práce, které v bývalém vojenském prostoru nebyly nikdy provedeny, citoval list Drobnou. Zhruba 200 milionů korun má představovat sumu, kterou už firma investovala do demolic. Pan Petera to má opravdu bordel.
Já bych řekl, že nemá bordel. Oni totiž, ty hejtmani všichni, mají velký lákadlo a to je právě ono. Takže takhle. A já bych tedy už je přetahujeme.
Já bych ještě řekla, že pan Petera ČSSD, pamatujte si to, ČSSD.
Nevolit.
Nevolit.
Nevolit, nevolit. A poslední zprávu, vážení posluchači, je to tragická zpráva. Zpráva, která se mě velice osobně dotkla. Je to zpráva meteorologů. Letos prý vůbec nebude babí léto. Já, který miluju barevný podzim, stromy zbarvené máme za barákem, tak oni mi tvrdí, že babí léto se vyznačuje příjemnými teplotami kolem 20 stupňů, suchem, bez mlh, bez deště, bez jako plískanic. A letos prý nepřijde. Pro mě je to velice tragická zpráva.
No, kdyby si měl rád indiánské léto, jako mám já, tak by ti to vůbec nevadilo.
Já mám radši ty baby než indiány.
Taky vidět, že se rozumíme. Já doufám, že aspoň porostou ještě houby.
No tak, a to je další tragická zpráva pro tebe. Nedávno jsem četl, že houby nerostou a neporostou.
No to no, asi jak
vidíte. Ale jestliže se trochu oteplí nad 15 stupňů, tak víš, že se bude rojit v lese jak šílenej klíšťáci.
Prosím tě.
No jistě.
Už toho mají. Ty už jsou nacucený za celý léto.
Takže to byly poslední zprávy. A
já ještě dodám, vážení posluchači, neodcházejte od Svobodného rádia, čeká na vás třetí díl Dobrého vojáka Švejka v podání známého
nezapomenutelného
Jana Wericha.
Tak.
Takže to je teda všechno, jinak vás zveme na zítřek, kdy od 20 hodin tady budeme mít adepta na senátora a nechte se překvapit, bude to pan Solis. Pan Daniel Solis na vás bude zítra určitě hodný. Takže já vám přeji příjemnou noc, příjemný poslech dalších pořadů a brzy nashledanou.
Tak a já se s vámi loučím, já se s vámi na rozdíl od Soni neuslyším, nebo vy mě neuslyšíte zítra, protože já jsem mimo, takže se uslyšíme až ve čtvrtek a kromě toho, že budu číst další pokračování toho čtyřby na pokračování, tak tady bude velmi zajímavý člověk. On si říká zpravodajec, byl to špion a zároveň diplomat. Pan Polhrajch ve čtvrtek bude ve Svobodném rádiu a já jsem zvědav, co nám o sobě a o té své práci bude povídat. Konkrétně byl třeba u smluv SALT 1 a SALT 2, to byly ty smlouvy o snížení jaderných zbraní za Reagana ještě. Takže to je všechno.
Krásný večer, nashledanou.
Dobrou noc.
Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče. Tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Na botách jen prach a pláto, ten, kdo psal tenhle román, neměl vůbec ponětí, jak mě to naví. Hned bych s tebou, chlapče, měnil, jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď obávaným hráčem a měj nohy toulavý. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej. Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Každý hráč má návod, jak žít do staroku, pozná, co má zahodit a pozná, co má vzít. Vždyť každá dlaň je smolná a každá dlaň má štístko. Jen jedna věc ti už nepatří, nad hlavou střechu mí. A v tom mě přešel spánek, já zvednu hlavu z knížky, koukám na obrázek, jak se mi podobá. A v temné noci v dálce mi kdo si říká díky. A já v tu chvíli nepoznal, byl to on nebo já. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej. Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Život je hrou vyhranou,
vyhranou,
když zvedneš sásky,
sásky,
doufej a nevzdávej. Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaní, kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stát. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaní, kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál.